Што такое палова, палавіна? Найперш вядома адна з дзвюх роўных частак нечага цэлага. Палова году, палавіна кнігі. Часам, правда, чуем і чытаем пра большую ці меншую палову таго ці іншага. Большая палова, меншая палавіна. Як да такіх спалучэнняў ставіцца, ўжываць іх у літаратурнай мове ці высцерагацца іх? Вядома, у свабодным штодзённым маўленні словы «палова» і «палавіна» раз-пораз здараюцца ў значэнні адной з дзвюх супастаўных, не абсалютна роўных, а толькі блізкіх паводле велічыні частак нечага. Кажучы, напрыклад, што аддалі нечаму палову жыцця, як правіла, не маем на думцы адной з дзвюх абсалютна роўных частак свайго жыцця, а проста ладну яго частку, у адрозненне ад другой часткі, калі аддаваліся нечаму іншаму. Такое прыблізнае размоўнае ўжыванне паловы, палавіны звычайна нас не бянтэжыць. А вось спалучэнні «большая палова» і «меншая палова» успрымаюцца неадназначна. Частка носьбіта мовы адчувае ў гэтым выпадку супярэчнасць першаснаму сэнсу паловы. Калі ўсё ж роўная частка цэлага, то якая ж яна большая ці меншая? Зважаючы на гэта, у літаратурным маўленні выбіраем больш карэктныя спалучэнні. Маючы на ўвазе няроўныя часткі цэлага, трэба сказаць якраз такі пра часткі, а не паловы. Большая частка і меншая частка.